Gepli yer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň elçihanasy türkmen ýolbaşçylarynyň COVID-19-nyň ýurtda ýokdugyny aýtmagyna garamazdan öz raýatlaryna keseliň ýokuşma howpundan ehtiýaj etmegiň zerurlygyny duýdurdy we ýurt içinde sosial aralygy saklamagy çağırdy. Elçihananyň bu maglumaty Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde garşylyk töretdi. Bu aralykda Türkmenistanda mewjudlanan ýeti pneumoniýanyň ýarymagynyň fonunda COVID-19-a mahsus alamatlar bilen diňe hastahana lar we döwlet edaralary däl etim guruluşyk meydançalary şol sanda daşary ýurt kampaniýalarynyň guruluşyk obýektleri karantina ýapyldy. Bu arada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we döwlet edaralaryndaky çeşmeleri habar berýärler. Fransiýanyň UX kampaniýasynyň Aşgabat şäherindäki guruluşyk meydançalarynyň birinde iş togtadyldy we karantin ilan edildi. Bu arada habar berýän Azatlygyň habarçysy 24-nji iýunda Arkadag mehmanhanasynyň guruluşyk meydançasynyň karantina ýapylandygyny, iş şäherlerde COVID-19 keseliniň tapılmağı bilen bağlıdığını getkadaki işlerin vaxtlayınca toxtadılındığını etdi. Azatlyk Radiosu bu ilk kampaniyatının vekilxanasından ve Fransiyanın Türkmenistan'daki ilçixanasından entek resmi düşündürüş alıp bilmedi. İyun ayının başından veri Türkmenistan'da yeti pneumoniye yayrayar bu ketel koronavirusu mahsus alamatlar bilen devam ediyar. Bir neçe payitaht ve vilayet hatta xanaları karantina yapıldı. Sağlık işgarları üzgünlüğü salındı ketel xana salınan hastaların arasında sağlık işgarları hem var. Hastaların arasında ölenleri hem boldy. Häkimetler ýurtda möjüzelýän pneumoniýa barada çykyş etmeýärler. Şol biratyň özünde de Aşgabatyň saglyk öýlerinde ýitip pneumoniýanyň alamatlary we görülmeli çäreler barada ýylady çin bildirişler peýda boldy. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, soňky günlerde vilayetleriň saglygy saklaýyş işgärleri koronavirus infeksiýasynyň howpları barada halka habar bermek boýunça çärelerini güýçlendirdiler. Hususan Livapda saglyk rehmeleri ýurtda koronavirusyň ýaýranlygyny ýylady açyk aýdýarlar. Türkmenistanda olup geçen vakalara garamazdan yurdun hekimetleri yurdun çeginde koronavirusun bardığını ikrar etmeyerler. Tersine Türkmenistan'ın yolbaşçıları beylikü devletlerin Türkmenistan'daki öz rayetlerine koronavirusun yokuşma kopunun hüşkar bulmak varada veriyen duyduruşlarına karşı çıkış ediyerler. Türkmenistan'ın Daşary işler ministerliği Amerika'nın diplomatik misyatının aşkabattaki hareketleri ters neticeli hiyatiyete edip çıkış etti. Bu arada Türkmenistan'ın Daşary işler ministerliğinin web sahipasında metbuğudu için çavir beýanatdaýdyldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bu reaksiýasy 23-nji iýunda Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň öz web saýtynda Amerikan raýatlary üçin çäwirden duýduruşundan soň peýda boldy. Onda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna COVID-19-nyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin fiziki aralygy saklamak we zerur bolan ýagdaýynda jemgyýetçilik gatnaşyklaryny çäklendirmek ýa-da azaltmak ýaly çäreleri, keseleri gözegçilik we öňüni alyş merkeziniň rekomendasiýalaryna laýyklykda görmek maslahat berilýär. Türkmenistanda COVID-19 bilen keselenlerin tasdiklanan yağdayları var arada resmi xabarlar olmasa da Birleşen Ştatların ilçihanası COVID-19'a maksus alamatları olan yerli rayetlerin COVID-19 boyunca sinag edilenliği ve 14 gün içinli yokunç keseler hastahanasında karantina saklanyanlığı var arada xabar aldı deyip Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanası öz web sahipasında çaveden maglumatında idiyar. Diplomatik misi Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanasının Birleşen Ştatların rayetlerinin ve vekilhanasının işgarlarının sağlığı we hopsulugyny gormagy borçludugyna aýdýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň 2020-nji ýylyň 23-nji iýunda çap edilen beýanatynda Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagyna garşy çäreler barada ýoýulan habar bar diýip hatap edýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bu hili informasiýon galplyklaryň esassyzdygyny we objektiw däldigini belleýär. Bu meselede ministrligiň resmi wekilleri Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçisine iki taraplyň we tasdiklanmagy maglumatlary ýaýratmagyň ýol berilmejekdigi barada bir näçe gezek habar berdiler diýilip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Şol biratyň özünde de adynyň agdalmalyk şert bilen Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşmeler türkmen häkimetleriniň ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ýylan etmäge taýýarlanýanlygyny öňe sürýärler. Döwlet edaralarynyň arasynda maglumatlar eýem ýaýrady işgärler anyk görkezmelere garaşýarlar. Taglygy saklaýyş ministrligi ähli lukmanlar tarapyndan maska we 50 giýmek barada berk düzgünleri eýem girdi. Beýleki öňüni alyş çäreler barada indiki görkezmelere garaşylýar diýip Azatlygyň habarçysy 23-nji ýylynda döwlet edaralaryndaky çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Şeýle-de onuň söýlerine görä 22-nji ýylynda Saglygy goraýyş ministrliginde geçirilen ýygnaklarda ýurtda COVID-19 ýokuşan 70 adam baradaky sanlar resmiler tarapyndan agdalypdyr. Azatlyk radiosy bu maglumatlary Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrliginden resmi taýdan tasdiklenip bilmedi. Mundan başga da Türkmenistandaky habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurdun häkimetleriniň indiki aýyň başyndan bir näçe çäklendirmeleri girdmäge we odalkylary puhtalandyrmagy taýýarlanýanlygyny, munyň şol sanda hereket çäklendirmelerine degişli boljagyny habar berdiler.